Verse 17. Ki et habchor ben hasonu yakir latet lo pi shenayim bekol asher yimatzei lo ki hu reshit ono lo mishpat habchorah.